Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti apie sąžinės laisvę. Prie mikrofono Vytauto didžiojo universiteto dėstytojai daktaras Paulius Čerka ir daktaras Vygantas Malinauskas. Pokalbį veda Laurynas Jacevičius. Klausysimės antrosios pokalbio dalies.
Sveiki, mylėjai, ar mūsų klausysite, ar žiūrėsite apologetika.lt YouTube kanale, ar prisijungsite prie mūsų Marijos radio eteryje ar XFM radio eteryje, ne taip svarbu, bet svarbu, kad esate kartu ir džiaugiuosi, aš Laurynas Jacevičius, šito pokalbio vedėjas. Šiandien kalbėsime su dviem Vytauto didžiojo universiteto dėstytojais, teisininkais, daktaru Vygantu Malinausku ir daktaru Pauliumi Čerka. Sveiki.
Sveiki.
Labą.
Dar noriu grįžti truputį prie to paties atvejo, Pauliu, kur minėjo dėl atsisakymo vykdyti privalomą karo tarnybą ir teismo sprendimo įpareigoti savo sąžinę konstitucijai. Ir atrodytų, argi tai nėra racionalu kažkaip, nes vėl sąžinė, ko jinai yra informuojama, kažkokio šventojo rašto tiesom ar dievų, su kurio neišeina pasikalbėti, ne, bet čia yra dokumentas, aš galiu tau parodyti, vat, maža ką tu galvoji, maža kaip tu jautiesi, bet aš galiu tau parodyti, vat, yra tam tikras pamatinis mūsų valstybės, nepriklausomos Lietuvos dokumentas ir į jį ir kreipkis, jeigu nori atlikti vienokius ar kitokius sprendimus. Ir kaip man dabar reikia tavo tą sąžinę išrišti, gal tu esi prisigalvojęs savo kažkokių dalykų, bandai tiesiog išsisukti, nors, aišku, ten, kaip minėjot, pavyzdžiai yra tokie, kad nesinori to, bet aš bandau prie ko čia dabar eiti. O ką tada daryti, pavyzdžiui, teismui? Ir ar tai yra tiesiog sprendimas toks, kad tada daugiau kalbėti apie sąžinę ir sąžinės laisvę ir bandyti suprasti, kas jinai tokia yra, remiantis galbūt kitų šalių patirtimi, arba tiesiog mąstyti apie šitą klausimą, kuris yra apleistas, ar tiesiog ir te lieka eiti kažkokiu praktiniu keliu, kadangi sprendimą reikia vis tiek kažkokį pateikti.
Taip, tai tikrai tai nėra, kad bet koks žmogaus susigalvotas sprendimas gali būti pateisinamas sąžinės laisvės klausimu. Jis turi būti protingas ir nuoseklus. Žmogus turi sugebėti paaiškinti, kaip jis mato tą gėrį ir blogį, kame jis mato ir būti nuoseklus savo tam požiūrėje. Šiuo atveju mes galim nebūtinai su juo sutikti, bet bent jau jis yra suprastinas, kaip jisai prie to prieina. Tai reiškia, ne bet kokia idėja tinka, nu, fix idėja, jinai turi būti nuosekli, aiški. Ir Europos žmogaus teisų teismas, sakydamas, kad jis nevertina religinių įsitikinimų ten tikrumo, nepaisant to, jis siekia įsiaiškinti, ar žmogus tikrai jos turi, ar tie įsitikinimai ir jo vidinis vertinimas yra susijęs su šito sprendimu ir kame yra problema, kame kyla problema. Ir šiuo atveju problema kyla grinai ginkle, ne pačioj tarnyboje tėviniai, o formoje. Ir kadangi tą formą valstybė gali sau leisti atlikti kitų būdų, valstybė nesugrius, šiuo atveju to suderinti interesus galima. Ir žmogaus vidinė požiūrį, kas gerai ir blogai, ir visuomeniai poreikį turėti armiją. Tai konkrečiu atveju yra suderinama. Klausimas, jeigu būtų nesuderinama, na, reikėtų svarstyti. Iš tikrųjų, konstitucijoje yra tam tikra konkurencija ir vienos laisvės, na, įtakoja kitas, bet konkrečiai šiuo atveju, na, nebuvo jokių rimtų priežasčių žmogui nesudaryti tokios galimybės, bet, tasme, ne bet kokia idėja tinka, ar ne, jinai turi būti nuosekli, aiški, suprantama, kaip žmogus prie jos priejo.
O tai klausimas tada yra, ką daryti, kad situacija pagerėtų, nes mes kaip prieš tai kalbėjom, minėjot, kad čia yra problema, nes sąžinės laisvė nėra tinkamai suprantama, tai ką tada mums reikia daryti ir kodėl kreipti dėmesį?
Mes esam čia su tavim, kad kažką darom, ar ne?
Jo, bet
kalbam apie tai, nes iš tikrųjų galbūt tų klausimų daugės ir mes turime iš principo prie to klausimo šiek tiek suprast, apie jį diskutuot, jam pasiruošt. Kaip čia pasakyti, tų prieštarų gal ne visada, jos nėra kasdieniškos iš tikrųjų. Dabar niekas netraudžia įtikinėti žmogaus. Bet esmė yra tokia, kad taip kaip tikėjimas ir sąžinė, jie negali būti paveikti kalaviju, jėga taip, alegoriškai kalbant. O argumentų kalba, reiškia, jeigu konstitucija būtų kaip argumentas, tai suprantama, jie gali argumentuoti žmogų keisti savo mąstymą. Bet jeigu tu sakai, kad jis privalo, o jeigu ne, jam bus pritaikytos baudžiamosios priemonės tam tikros, tai tokiu atveju jau yra jėga. Tu veiki sąžinė jėga, kas yra prieštaravo pačios sąžinės esmei.
Vygantai.
Čia, man atrodo, reikia dar kelias skirtis padaryti, kurių iki šiol mes taip labai neakcentavom. Tai vienas dalykas yra, reiškia, laisvė turėti sąžinę ir kitas dalykas laisvė elgtis pagal sąžinę. Sąžinė, jinai pati iš principų yra laisva. Valdžia negali į mano galvą įdėti, sakykim, idėjos arba tikėjimo, kas yra gera, kas bloga. Jinai negali nustatyti. Bet valdžia gali ir netgi turi kai kuriais atvejais pareigą riboti mano galimybės elgtis pagal sąžinę. Va čia yra. Žodžiu, klausimas nėra toks, ar mes galim turėti sąžinės ir religijos laisvę. Nu, visi su tuo sutinka. Klausimas iš tikrųjų yra apie tai, kokios yra tos sąžinės ir religijos laisvės teisingos ribos. Nes jeigu panaikini laisvės ribas, tai tada nu, visuomenė negali egzistuoti. Nu, va, tai yra tas klausimas ir Paulius iš tikrųjų tokį vieną svarbų momentą paminėjo, kad sąžinės ir religijos laisvės apimtis yra tiesiogiai proporcinga moralinės tiesos pažinomumai. Aiškia, vat, pažiūrėjau, aš, sakykime, sakau, kad mano sąžinė neleidžia kažko daryti, nes ateiviai man pranešė, kad aš, sakykime, to negaliu daryti. Tai ir, sakykime, pavyzdžiui, neleidžia, nu ką žinau, ko nors mokėti mokesčių. Nu, vat, pavyzdys, sakykime, taip, susisiekiau su Marsu ir sakė, mokesčiai yra blogis. Tai yra vienas dalykas ir visai kitas dalykas yra, kai pavyzdžiui, kokie nors Jehovas liudytojai sako, mes negalim dalyvauti kare, nes mes negalim atimti kito žmogaus gyvybės. Ir visi sveiko proto žmonės supranta, kad žmogaus gyvybės atimimas yra blogis, skiriasi tik tai nu, išimtis. Vieni sako, kad šito principo, kaip Jehovas liudytojai, aš nu, nesu tos religijos žinovas, bet spėju, kad pas juos išimčių nėra. Nu, sako, tu negali. Kiti mes krikščionys sakom, kad nekalto ir doro žmogaus negali atimti, bet jeigu jis yra kaltas, nedoras arba kėsinas į tavo artimųjų gyvybę ir gerovę, tada, nu, tokiais išimtinais atvejais, karo atveju gali atimti tą gyvybę. Nu va, bet kuriuo atveju mes galime suprasti tą tiesą, nebūtinai mes, tarkim, jai pritariam, tarkim, Jehovas liudytojai, bet mes suprantam, kad tai turi moralinį pagrindą. Jų, sakykime, religinėmis įsitikinime yra moralinės tiesos momentas. Ir todėl tai yra priežastis va, tokį įsitikinimą gerbti, užtikrinti laisvę. Tuo tarpu, jeigu kas nors ateina įsitikinimas, kuris nu, nėra jokio, sakykime, moralinio pagrindo, arba nu, mes negalime niekaip, sakykime, to patikrinti, ar tai yra tiesa ar ne, arba, nu, sakykime, tuo niekas kitas nesivadovauja, tai atitinkamai tokios va, sąžinės laisvė, jinai egzistuos, bet ten bus labai siaura. Nu, galės egzistuoti tik tai labai privačioje sferoje.
Mes kalbam nemažai taip įpindami šitam pokalbį ir na, apie sąžinės laisvę ir apie religijos laisvę, jos yra tam prie irgi susijusios, bet klausimas tada gali būti toks, o kodėl kam nors turėtų rūpėti ta religijos laisvė, jeigu žmogui, pavyzdžiui, nerūpi religija?
Čia geras klausimas yra, bet aš pasakyčiau taip, kad yra, pavyzdžiui, tokia yra ūkinės veiklos laisvė, taip, ar ji turėtų rūpėti tik tai verslininkams, tie, kurie tiesiogiai vykdo komercinę veiklą, ar jį rūpi visiems visuomenės nariams, skaitant ir tų verslininkų klientams, vartotojams, kurie perka tik prekes, tiesiog veiklos nevykdo. Akivaizdu, kad jeigu mes neturėsime tinkamai užtikrintos ūkinės veiklos laisvės, mes neturėsime geros konkurencijos, kainos bus labai didelės ir kentėsim ne tik tie, kurie negali vykdyti veiklos, bet ir tie, kurie naudojasi tos veiklos vaisiais. Tai šiuo atveju kažkas panašaus yra ir su religijos laisvė. Religijos laisvė turi rūpėti tiek religingam ir nereligingam žmogui, todėl kad jį laiduoja tam tikrus visuomenė esančius mąstančio ir moralinius sprendimus priimančio žmogaus kaip asmenybės buvimą. Jeigu ši laisvė nupiginama yra, gali gautis taip, kaip mes matom, kad Rusijos atveju, jog yra diktuojamos tam tikros tiesos, o visuomenė nebeturi valios ir jėgų kovoti arba ginčytis, aklai priema bet kokiu vertinimu, reiškia, nelieka kritinio mąstymo, nelieka moralinio vidinio mąstymo. Moralinis mąstymas yra tik pas tautos vadovos, kurie jį padaro sprendimą, ar vėliau tas sprendimas yra nuleidžiamas. Kad to neatsitiktų, moralinius sprendimus turim daryti mes. Ir kiekvienas iš visuomenės individų. Tai laiduoja, kad ir pati visuomenė netampa bijomase. Nu, vadinkim, moralinė bijomase. Dėl to nesvarbu, ar žmogus praktikuoja religiją ar nepraktikuoja religijos. Vis tiek šis dalykas yra svarbus visuomenėje esančiam, sakykime, tam savarankiškumui kiekvieno asmens, kad jis neperleistų savo moralinių sprendimų kitiem, nes mes vienai per kitaip susidurėm su moraliniais klausimais. Ir jeigu mes nustojom juos daryti, automatiškai kažkas už juos mus daro ir tai, mano nuomonė, tai yra grėsmė laisvai visuomeniai.
Mhm. Nu, aš taip klausau, galvoju, čia Pauliau, tavo argumentas turbūt toks būtų, nu, gal negali sakyti, kad visai utilitaristinis, bet toks pasiekmistinis
tai,
yra.
Pasiekmistinis.
Arba pragmatinis. Nu, apsimoka visuomeniai.
Visiems apsimoka.
Jo, jo, bet man atrodo, kad, sakykime, žmogaus teisų ir laisvių esmė yra, kad tu turi jas saugoti ir ginti, net jeigu ir daugumai tas neapsimoka. Vat. Ir man atrodo, kad šalia to būtų galima paieškoti ir kitų argumentų. Na, pirmiausia, apskritai, kam yra skirtos žmogaus teisės ir laisvės. Tai jos nėra, vat, kaip dažnai įsivaizduojama, kaip kažkokia mano nuosavybė, aš turiu ir prašau, reiškia, leiskit man tą nuosavybę naudotis. Ne. Kiekviena teisė sukuria kažkam pareigą. Pavyzdžiui, mano teisė į žodžio laisvę sukuria Laurynai tau pareigą dabar nenutraukti manęs. Ir, nu, ar, ir panašiai. Žodžiu, aš turiu tik tai tiek teisių, kiek jūs turite pareigų atitinkamų mano atžvilgių, bet pareigos yra toks dalykas, kuris neišvengiamai riboja laisvę. Reiškia, jeigu yra kažką, jūs turite pareigą kažką daryti, tai jūs tada neturite laisvės nedaryti. Ir man atrodo, kad teisės jos visada įpareigoja likusius visuomenės narius netrukdyti visiems visuomenės nariams prieiti prie tam tikrų gėrių, be kurių nu, tie visuomenės nariai negalėtų gyventi pilnaverčio laimingo gyvenimo. Ir būtų neteisinga, jeigu, sakykime, vat, dalis visuomenės sako, mums nuosavybė yra labai svarbi ir be jos mes negalim jaustis laimingi. Tačiau kitos visuomenės noras turėti nuosavybę mums yra nesvarbus ir mes ignoruokim. Aškiai, vat, mes būkim dvarininkais, o jūs būkit baudžiauninkais. Ar ne, nu, vat, taip, ir tada mes turėsime daugiau laisvių ir teisių, jūs mažiau. Tai, man atrodo, čia irgi yra su religijos ir sąžinės laisvė. Visi žmonės nori būti laimingi. Ir vieniems žmonėm reikia vienų gėrių, vieniems reikia, kad būtų laimingas pinigų, ten kažkokio pasisekimo, išsilavinimo, ten galimybės užsimti kūrybą. Kitam žmogui yra tam, kad jis galėtų būti laimingas, jam reikalinga galimybė, laisvė gyventi moralinį gyvenimą. Rinktis dalykus ir laikytis dalykų, kuriuos jis žino, kad yra moraliai vertingi. Tai vat ir klausimas dabar, sakykim, net jeigu didžiai daliai visuomenės visiškai, kaip pasakyti, nesvarbu tie moraliniai dalykai, bet jie nori būti laimingi, kodėl jie turėtų iš manęs atimti galimybę man būti laimingu, nes aš nebūsiu laimingas, jeigu mane vers kiti elgtis nedorai arba nu, vat, draus mane elgtis dorai. Tai aš sakyčiau, kad pagarba religijos ir sąžinės laisvė yra pagarba principui, kad nu, mes gerbėm vienas kito troškimą būti laimingais. Nu, bandyčiau taip pateisinti.
Teko man prieš kelias dienas gulėti ligoninį ir su palatos kolega truputį išsikalbėjom apie teologinius, religinius klausimus, kaip neretai būna. Ir jisai paminėjo tokį dalyką, kurį aš girdžiu praktiškai per kiekvieną pokalbį apie religiją, konkrečiai krikščionybę. Tai yra šitai, kad religija arba bažnyčia, kad ir kaip tai žmonės suvokia, yra galios įrankis. Tai kodėl dabar kas nors turėtų norėti leisti tą religijos laisvę, kai religija, tada kuriai va taip maloningai žmonės suteikia laisvę, po to naudoja tai kaip galius įrankį valdyti visiems kitiems kvailiems žmonėms, kurie neša didelius pinigus maišų ir po to dar turi klausytis, kokie čia visi yra blogi, nedori ir kaip netaip elgiasi ir neleidžia jiems būti laimingais, ką Vygandai sakė dabar, kad žmonės nori būti laimingi, o ta religija bjaurybė neleidžia. Tai,
norėčiau kaip, gyventi palaidai, bet
bet tai, kaip su šituo klausimu tada tvarkytis, nes vis dėlto žmonių galvose, tikrai, mano patirtis tai rodo, aš aišku sociologinių tyrimų didelio nedariau, bet mano patirtis tai rodo vos ne kiekviename pokalbyje su žmogumi, kuris skeptiškai žiūri į Dievą, religiją, religija yra laikoma galios įrankiu, verčianti žmogų kažkaip mąstyti ir elgtis, kaip jis kitų būdų nenorėtų ir jį taip daro nelaiminga, bet kadangi žmogus jau yra šitoj struktūrai, jis kitaip nebežino. Dabar jis yra realiai nelaisvas, jis yra toks apribotas, kad jį reikėtų kažkaip ištraukti, iš ten išlaisvinti ir tada, kaip prisimenam, Londone vykusią kampaniją, ateistų organizuota, man atrodo, Dawkinsas buvo vienas iš jos organizatorių, kai ant autobusų šono buvo parašyta, Dievo tikriausiai nėra, tai mėgaukite savo gyvenimu. Ir tai čia yra tas šūkis, išsakantis šitą mintį. Tai kaip tvarkyti su šito klausimu?
Nu, tai, man atrodo, pirmiausiai religijos laisvė, šiuolaikinė prasme yra laisvė, tame tarpe ir laisvė nepriklausyti jokiai religijai arba pasirinkti kitą religiją. Tau labiau patinka Dawkinso tikėjimas, nu, kas irgi yra tikėjimas, nu, tai eik ir ten tikė. Bet yra kitas momentas, kad nu, vat, religija yra galia, bet o tai, sakykime, valstybė nėra galia. Nu, pabandyk dabar važiuoti 100 km/h greičiu Kauno gatvėmis. Nu, iki pirmo posakio ir tada tau valstybė parodys galę, kad mažai nepasirodys. Tai. Bet man atrodo, yra štai, kur yra painiamo momentas taip, kad religija sako, kad tam, kad pasiektum tam tikro gėrio, turi laikytis tam tikros moralinės tvarkos. Be valstybė lygiai tą patį sako. Aiškai, jeigu nori gyventi, sakykime, kaip geras pilietis, turi laikytis konstitucijos, turi laikytis įstatymų ir panašiai. Ir jau kaip sakė Tomas Akvinietis, nu, bet kokia tvarka yra orientuota į kažkokį gėrį. Ir tarkim, nu, yra gėris mums kaip bendras piliečių gėris, tarkim, nu, saugumas, tarkim, teisingumas, ten kažkokie kiti dalykai, galimybė turėti ten kažkokį savo ten gyvenimo planus realizuoti. Religiniai bendruomeniai irgi ta tvarka yra būtina tam, kad nu, vat, žmonės, kurie tiki ir kurie trokšta to gėrio, kurį gali gauti vat, religiniai bendruomeniai, kad jie galėtų gauti. Ir tada susiduriam su tokiu momentu, kad, sakykime, nu, vat, žmogus ateina religinė bendruomenė, sako, aš noriu, žinai, būti kasdieną gyventi Dievo maloniai, bet aš nenoriu atsisakyti nuodėmių, žinai. Nu, religinė bendruomenė sako, klausyk, sako, tai tu nu, pasirink. Ir sako, ne, aš noriu vis tiek, sako, noriu, kad jūs man ten duotumėt vat, katalikų bažnyčių komuniją, nesvarbu, kad aš viešai ten, sakykime, kažką darau tokio blogo ir negražaus. Ir tada religinė bendruomenė sako, viskas tau neduosim komunijos, ir tada va, kiti pradeda šaukti, aha, jie galia naudoja, žiūrėk, jie tave verčia kažkuo. Ne, tai iš tikrųjų mintis yra ta, kad tikėjimas arba tikėjimo bendruomenė, kaip ir bet kokia kita bendruomenė, ar nu, valstybės irgi pilietinė bendruomenė, gali egzistuoti, tik tai egzistuoja tam tikra tvarka. Ir jeigu kažkas greuna tą tvarką, tai tu neišvengiamai turi nu, kažką daryti. Nes tai atsakymas būtų toksai gal, kad iš tikrųjų, sakykim, nu, vat, paimkim taip, kaip yra sakoma, vaikui žauginti reikia viso kaimo, ar ne? Nu, vat, neužtenka, kad vaikas ten, žinai, auktų tik tai geroj šeimoj, bet jeigu aplinkis gyvena kaime, kur visi žmonės elgiasi nedorai, nesąžiningai, kur nu, viens kitą negerbė, jeigu jis yra leidžiamas į mokyklą, kurioje nėra ugdomas tam tikros nu, dorybės, tai bus sunku tevams išauginti vaiką geru doru žmogumi. Vadinasi, mums yra svarbu, kad nu, mes turėtumėm galimybę turėti gyventi kaime, kuris laikosi tam tikrų vat, nu, moralinių dorovinių principų. Ir jeigu mes priklausom tam tikrai religijai, mums svarbu, kad nu, tas metaforinis kaimas būtų tas, kuris laikosi tų religinių principų. Tai gali būti parapija, tai gali būti, sakykime, kokia nors mūsų religinė mokykla arba panašiai. O tie, kurie, sakykime, nu, prieš tai prieštarauja, jie kaip tik iš esmės, vat, kas yra šiais laikais labiausiai kėsinamasi, net ne į tai, kad aš asmeniškai turėčiau kažkokį tikėjimą ar jo vadovaučiausi, bet vis siaurinama galimybė mums turėti savo kaimą. Nu, arba kitaip pasakyti, vat kaip amžinatilsi popiežius Benediktas XVI iškėlė tokią mintį, kad sako, nu, sekuliarioji visuomenė mes negalim tikėtis, kad visa visuomenė vadovausis krikščioniškom kokiam nuostatom, bet mum yra svarbu turėti tas tokias salas, nu, vat bendruomenės, kur mes galime, nu, laisvai gyventi pagal krikščioniškus principus ir vienas kitą tame palaikyti, tai tas yra vadinama, kaip Benedikto opcija yra toksai, kad, nu, tai va, bet ir čia yra dar vienas labai svarbus religijos laisvės aspektas, kad religijos laisvė yra ne tik apie tave asmeniškai, bet taip pat ir apie galimybę turėti bendruomenę, kur galėtų valstybės neterorizuojama, ne kaip nors persekiojama gyventi pagal religinius principus.
Jo, aš tik pritardamas pasakyčiau, kad dažnai kažkokį tai na, veikimą, galios veikimą mes kartais sutapatinam su smurtu. Tai bažnyčios, net jeigu jos ir kažko nepriema ar na, kažkaip neigiamai sineša į nu, savo narių pasirinkimus, nereiškia, kad smurtauja. Nepriverčia jo kitaip elgtis, nu, netima iš jų nei nuo savybės kažkokios tokios privartės nedaro. Tiesiog tai ir lieka bažnytinio gyvenimo apimtyje. Jam yra nesukuriamas kažkoks nepakeliamas gyvenimas visuomenėje. Taip, kad tai nėra smurto, reiškia, nėra naudojamas kalavijas, būtent bausmės, finansinės ar kažkokios laisvės apribojimas, jeigu tu vienaip ar kitaip darai ar nedarai, tai tikėjimas išlieka laisvas ir žmogus ateina į tikėjimo bendruomenę laisvai. Jis ten ateina laisvai. Jis laisvai pasirenka, tikėdamas, kad na, šita bendruomenė eina tiesos keliu ir kartais ten atsiranda laisvai, jis laisvai paklūsta. Toks paradoksas, kad klauso, bet laisvai. laisvai paklūsta, todėl tai yra suderinama ir su mano vidinė laisvė, kaip su asmens orumu ir mano klusnumu, sakykime, tam, kam aš supratau, kad tai yra, sakykime, tiesos kelias. Ir na, bažnyčias, sakykime, ir kitos religinės bendruomenės, nu, jis nenaudoja smurto, jeigu jos naudotų būtent smurto įrankius, kaip gali. Taip, tai būtų problema, žmogus būtų verčiamas kažkuo tikėti, netikėti. Šiuo atveju ir pasilieka nu, tos bendruomeninių gyvenimų instrumentais.
Aš kažką suprantu, galbūt vat, nu, ta, ir Laurino mintis ir, nu, yra tas momentas, kad, aiškia, nu, tarkim, tu supranti, kad nėra kito kelio išgalima tik per bažnyčią. Ir, nu, sakykime, ten gali būti nemalonus kunigai, ten kažkokie blogi viskupai ir ten ta tvarka, bet to nėra pasirinkimo. Ir tu
bet tas supratimas nebuvo jėga priverstas, va čia yra. Tu supratai, bet tas supratai nepriverstas.
O gal išgazdino? Pasakė, kad jeigu neklausysi į pragarą, nenoriu.
Duoto atveju, tu arba tai, nu, bet tu taip mastai šiuo metu. Gal įsigandęs, bet ar ne, bet tu laisvai mastai. Duoto atveju tu nesi, kad mastai kitaip, bet jėga tave privertė nu, daryti kažką.
Pasodino į kalėjimą, jeigu neįstoji, kad
neįstoji. Velnio advokatą, aš daugumą dalykų visiškai, aišku, kitaip mastau, bandau tik spustelti iš tos pusės, kaip žmonės dažniausiai sako, nes absoliučiai visi žmonės, kurie tau ką nors teigia, manindami, kad kažkaip yra gerai, jie, važiu, netgi klysta ir tave gali blogai pakreipti, bet jie neprisima pilnos atsakomybės už tai, kaip tu dabar elgsiesi su ta informacija, kurią tu gavai, nes kitaip mes išprotėtumėm. Čia būtų neįmanoma nieko niekam niekada sakyti. Ne? Bet ar tai yra dabar svarbu kalbėti apie tai, kad religija nėra monolitinis terminas. Mes neturim čia laiko dabar eiti į tą patį apibrėžimą ir bandyti išsiaiškinti, kas yra religija, nes dažniausiai žmonės sako religija ir tarsi visi supranta, ką tai reiškia, bet toli gražu taip nėra. Bet kalbant apie tada skirtingas tikėjimų sistemas, skirtingas religijas, jeigu tai būtų galima pasakyti, ne, tikrai tada aš matyčiau problemų kaip religijos laisvai kaip tokioji, kadangi religijos yra skirtingos ir vadovaujasi skirtingais nurodymais, nuostatom, įsitikinimais, kurie įgauna ir praktinį pobūdį. Pavyzdžiui, šariatas, ne, islamo įstatymas. Aš nenorėčiau gyventi po šariatų, nemažai ir musulmonų nenori atrodo gyventi, nes daugumo pabėgėlių vis dėlto neatsiduria kažkaip čia. Bet kuriasi tos salos, ne, kuriasi salos, kurios vėl bando gyventi po šariatą, gal modifikuota, gal ne. Aišku, yra musulmonų įvairių. Turinčių įvairių įsitikinimų, taip pat kaip ir žmonės, kurie, pavyzdžiui, sako, kad yra krikščionis, nebūtinai vadovaujasi krikščioniškais supratimais, ne, arba krikščioniškais pirmaisiais tais esminiais dokumentais, pirminiais šaltiniais, vadinkim taip. Tai aišku, islamai irgi yra visokių žmonių, bet šariatas yra nepaslaptis ir islamas nėra tokia pati religinė sistema kaip krikščionybė. Ten yra viskas persipinę, tai yra politiko religinė sistema, ne skirtingai negu mūsų. Mes turim bažnyčios valstybės atskirti, ten tokio dalyko nėra, ne? Paskutinis atvejis dabar to paties Davido Vudo, kuris dažnai polemizuoja su islamu, jis paskutinių dienų tokį atvejį iškėlė, kai 13-metė mergina Pakistane, kuri šiaip iš principo musulmoniška valstybė, nėra, buvo pagrobta vieno musulmono, jos greitai pakeisti dokumentai, kad yra ne 13-18, jinai savo norų pasakyta, kad atsivertė į islamą ir tada teisme vyko teismas, bet valstybė nieko negali padaryti, nes jinai savanoriškai atsivertus yra į islamą, jai dabar yra 18 metų ir nesvarbu, ką tėvai sako. O vyras laiko ją ir nepaleidžia eiti pas tėvus, nors jinai norėtų, bet jinai yra laisvai, kaip sakyti, nu, bet toks yra kontekstas, ne? Ir ką tada daryti? Ir, pavyzdžiui, tada būtų visiškai suprantama, ne? Man tokios religinės idėjos nepatinka. Aš nenorėčiau, kad tai būtų, aš nenorėčiau, kad jiems būtų užtikrinta kažkokia va tokia laisvė, nesvarbu, ką jie ten galvoja arba pagal jų dokumentus, kas yra nustatyta.
Bet čia pavyzdys gal nelabai yra geras konkrečiai islamui, nes šiuo atveju pačios taisyklės to nenumato. Reiškia, yra atliktas kažkoks suklastojimas, žmogus priverstas daryti. Tai bet kurioje teisinėje sistemoje, kad, sakykime, ir mūsų sistemoje, pavyzdžiui, mes sakom, jeigu tu nužudėjai žmogų, ar ne, yra baudžiamoji atsakomybė, o kas, jeigu aš priverčiau tave tai pasakyti, suklastojau dokumentus ir duotu atveju teismas tave nuteis, kaip nusikaltėlį, nors tu to nebūsi padaręs. Tarsime, ar čia yra problema teisinės sistemos, ne, tai problema žmonių, kurie melagingai liūdėjo ir klastojo dokumentus ir galbūt sistema nepajėgi yra identifikuoti, bet čia nereikėtų nu, pateikti pavyzdžio, kad tai yra norma. Problema yra, kad jie to nemato. Nu, tai yra, reiškia, žmogus su klastotais dokumentais.
Jo, taip, bet valstybė nemato tame problemus.
Valstybė, jeigu matytų, kad yra suklastotas dokumentas, matytų. Jinai tiesiog dėl... Jinai...
Galbūt, gerai, duosiu kitą pavyzdį, tada, kuris galbūt ne šitas netaip gerai tiko, tad Vygantas galėjo sureaguoti. Keturios žmonos, kurios, sakykime, teoriškai nėra įmanomas islame. Ne teoriškai, bet ir praktiškai. Ir jeigu... musulmonų bendruomenė įsikūrusi, sakykime, Didžiojoje Britanijoje, nori turėti tą vadinamą, sakykime, savo islamišką kaimą, kaip Vygantas pavartojo šitą terminą, ir jie gyvena Didžioji Britanijai turi vadovautis Didžiosios Britanijos įstatymais, bet tuo pačiu yra tokios bendruomenės, ne, kurios ten kūrėsi. Ir ką dabar jam ten daryti, kad jis norėtų pagal savo religinius įsitikinimus turėti daugiau, ne?
Duotu atveju religinis įsitikinimas neįpareigoja vesti keturių. Reiktų atskirti.
Aš suprantu, kad neįpareigoja.
Jis neįpareigoja. Tai duotu atveju, reiškia, mes kalbam apie dalykus,
kurie yra moraliai įpareigojantys.
Supratau. Musulmonas nėra įpareigotas turėti keturių žmonų.
Tvarkai. Bet vygantai.
Ne, aš čia suprantu, tai taip, čia tos pavyzdžius galima kaip nu, atakuoti, kad ne visai gal tikslus pavyzdžiai, bet pati mintis yra tokia, ką aš įsivaizduoju, Laurinai, tu norėjai pasakyti, kad religija gali, sakykim, įpareigoti tam tikrom praktikom, kurios nu, gali atrodyti prieš, sakykim, nu, prieš teisingumą, prieš moralę. Nu, buvo religijų, kurios praktikavo žmonių aukojimą ir dabar kananiečių, sakyti...
Kas? Kananiečiai.
Nu, tai kananiečiai, bet nereikia tik kananiečių, aiškia, atsteko arba ten majų religijų, jeigu buvo, sakykime, ten, nu, jeigu ten yra ilgai sausra ar panašiai, nu, tai reikia tada pagaudyti žmonių ir jiem ten, žinai, nu, padėti ant altoriaus ir išimti širdį. Tai klausimas yra toksai, ar, nu, vat, kaip čia religijos laisvė, vat, turi būti visom religijom vienoda, tai... Mūsų laikais yra, nu, kaip ir sakoma, kad visos kaip religijos vat, šio laikinės tokios sekuliarios valstybės požiūrį yra vienodai geros arba, kaip vienas autorius sakė, vienodai blogas. Aiškia, tai yra blogis, bet jis turi būti vienodas blogis. Negalima sakyti, kad, pavyzdžiui, viena religija yra blogesnė už kitą, bet man atrodo, kad realiai iš tikrųjų tai nu, visuomenė ir valstybė turi teisę pasakyti panašiai kaip ir su sąžinės laisvė. Mes prieš tai kalbėjom, kad jeigu ta tavo moralinė tiesa, nėra aišku, kokia čia ta moralinė tiesa, arba neįmanoma jos pažinti, arba jinai yra nesuprantama, nenuosekli, prieštaraujanti kažkokiems kitokiems moraliniams principams, tai nereiškia, kad valstybė tada gali iš tavęs atimti sąžinės laisvę ar elgtis pagal sąžinę, tik tai valstybė teisėtai sako, kad atleis, bet tavo vat, nu, ribos yra čia, o čia jau tu nebegali elgtis pagal sąžinės laisvę. Aš manau, yra panašiai ir su religija. Aiškiai, yra du momentai. Kitaip tariant, kad ir ką besakytų šio laikinė valstybė ir taip toliau, vis tiek vat, nu, ta visuomenė, kurioje gyvenom, jinai yra tokia, todėl, kad čia ilgą laiką buvo krikščionių religija vyraujanti. Nu, aiškiai, kitose pasaulio vietose, kur nebuvo krikščionių, tai mes turim kitokias visuomenės. Ir mes iš to laimėjom, nu, sakykime, visi veržėsi emigruoti, sakykime, iš Afrikos, Azijos ir kitų šalių, vat, į šitą vietą, kur krikščionis, sakykime, kur vystėsi krikščioniška civilizacija. Tai aš manau, kad yra teisinga, kad, sakykime, nu, religija, kuri labiau prisideda prie, sakykime, tos visuomenės gerovės arba labiau palaiko tam tikrus dalykus, tarkim, tą kultūrinį, moralinį kapitalą, kuris būtinas visuomenės klestėjimui, kad jinai gali turėti daugiau laisvės, negu kad religija, kuris, sakykime, nu, jeigu jai leistum laisvai, tai greitai čia nu, taip pakeistų visuomenę, kad mes nebenorėtumėm gyventi ir tada nu, galvotumėm emigruoti kažkur kitur. Tai man atrodo, čia tas yra svarbus aspektas, kad nors tai nėra populiarus sakyti ir taip nu, netgi savočka anatema, bet religijos laisvė irgi nu, neišvengiamai priklauso nuo religijos turinio. Nuo religinio tikėjimo turinio.
Iš principo, šitą norėjau atkreipti dėmesį, kad religija kaip toks nu, efemeriškas tada išeina žodis, bet iš tikrųjų yra tam tikras turinys ir žvelginti turinius mes tada galim bandyti atskirti, kas yra teisinga, vertintina, priimtina, nepriimtina ir panašiai. Užbaikim šito dabar klausimu. Tomas Holandas yra agnostikas istorikas, parašęs pakankamai žymę knygą Dominion. Jis augo Didžiojoje Britanijoje, ten tebe gyvena. Labai domisi Romos imperijos istorija. Prieš tai sakė vaikystėje labai dinozaurai domino, po to domino visą, kas galinga, Romos imperija labai galinga ir jis pamatė, bet tyrinėdamas ją, kad tos vertybės, kurios jis priėmė kaip savaime suprantamas, gyvendamas 20-21 amžiui vakarų Europai, nebuvo toli gražu būtent lygiai tokios pačius kaip Romos imperijoje ir jis pradėjo taip tokį tyrimą daryti, bandydamas suprasti, kaip mes atsidūrėm ten, kur dabar esam ir vadovavomės tokiomis vertybėmis arba gyvenam tokio civilizacijų, kokį gyvenam ir pakankamai savo galbūt netikėtai jisai atrado, kad vis dėlto tai yra krikščionybės pasiekmė arba judėjo krikščioniško vertybių, gal taip reikėtų sakyti ir tų knygų Dominionis tokių įmantrių, pakankamai gražių naratyvos stiliumi, bando parodyti, kaip vyko įvairūs lūžiai, to pačiu parodydamas ir problemas krikščionijoje pačioje, kokios jos egzistavo, bet viena iš jų tezių yra dabar tokia paskutiniam skyriui, kur skaičiau, kad iš tikrųjų ta laisvė, netgi ir tarp konfesiniai konfliktai, jie yra laiduojami šventojo rašto tiesų, gilių krikščioniškų įsitikinimų, ne, kurie yra paremti žmogaus sukūrimu pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, ir to pačiu sąžinė yra ir Naujojo testamento terminas. Ne. Ir Liuteris apeliavo į tai, sakė, kad čia aš stoviu, nu, bažnyčia mane verčia galvoti taip, o ką man dabar daryti, jeigu mane sąžinė įpareigo mąstyti kitaip. Tada protestantų ratus irgi atsirado daugiau tada atšakų. Ne, aš pats kaip iš šitos tradicijos tai galiu apie tai kalbėti. Spinozos atvejis, kuris, būdamas žydas, pirmiausia, buvo žydų atskirtas, ar ne, dėl savo tam tikrų įsitikinimų ir praktikų, po to galiausiai rado prieglobstį protestantų ratose, bet jo įsitikinimai taip pat labai stipriai nudevijavo nuo to, kas buvo laikoma tradiciškai krikščioniška ir buvo tradiciškai krikščioniška, ne, bet jis irgi, kaip sakyt, jis rėmėsi tą pačią idėją, kuri glūdėjo krikščionybėje, kad nu, jis kažkaip jaučiasi iš vidaus įpareigotas, jo ta sąžinė yra Dievo šviesos apšviesta, galbūt jinai klysta, jis taip negalvoja matyt, bet jisai tuo remdamasis norėjo vis dėlto būti laisvas galvoti ir mąstyti ir skelbti savo idėjas, kad jo knygos nebūtų deginamos ir panašiai, taip kaip jis norėjo. Tai ar jūs sutinkat su gal tokiais dviem teiginiais, kad ir kaip paradoksaliai žmonėms skambėtų, bet tai, ko yra kaltinama religija, dažnai krikščionybė konkrečiai. Paradoksalu, bet žmonės tą kaltinimą gali dabar atlikti būtent dėl krikščioniškų paskatų ir kas yra užkoduota, tai krikščionybė. Tai krikščionybė yra kaltinama jos pačiomis prielaidomis remiantis, vienas dalykas. Ir kitas dalykas, ar galima iš tikrųjų laikyti taip, kad tai, ką mes laikom nemažai ko savaime suprantama, šitą vakarų civilizaciją, jos veikimą, tai yra nemaža dalim krikščioniškos pasaulėžiūros ir gyvenimo įtaka.
Taip, vienareikšmiškai ir čia, sakykime, kalbant apie pradžiai iki sąžinės laisvės mes turėtume kalbėti apie tam tikrą nuo jos vystimasi kaip pakantumo, tolerancijos formą. Beje, vat, paties klausimai apie islamą yra tai, kad jų valstybės, na, sakykime, konstitucijose arba pamatiniuose aktuose nėra sąžinės laisvės. Ten yra, tai yra tik tolerancija, sakykime. Dėl to musulmonai negali pakeisti tikėjimo. Tai nėra laisvai keičiamas dalykas. Yra laiduojama galimybė tau likti, jeigu atitinkamai esi tam tikros religijos, bet tu negalėjęs laisvai skelbti ir bent jau tikrai negalėjai apeliuoti į musulmoną, kad jis pakeistų tikėjimą. Tai tuo požiūriu tie kraštai neturi sąžinės laisvės taip, kaip mes ją suprantam. Turi tam tikrą, na, toleravimą, bet jeigu susijant su mūsų tema, tai vis tiek tai tolerancijos idėja ir jinai atėjo būtent su krikščionybė, nepaisant to, kad kokia bebūtų vyruojanti religija, buvo savaime suprantama, kad žmogus turi tikėti laisvai. Tu negali to pagonio ar musulmono ar kito priversti atsiversti. Tu turi padaryti laisvą sprendimą. Ir pavyzdžiui, čia yra atvejs net su Lietuva, su žemaičiais Konstanco susirinkime. 15 amžiaus pradžioje buvo sprendžiamas kryžiuočių ordino, sakykime, kompetencijos į tą teritoriją ir lietuvių, kam turėtų atitekti bažnytinė ir pasulietinė, sakykime, jurisdikcija. Ir šiuo atveju iš to susirinkimo mes matom, na, aišku, buvo disputas, nebuvo savaime gal suprantami dalykai, bet lietuviai argumentavo pasitelkę ir to mokviniečių ir iš principo bažnyčios tėvais, kad atsivertimas yra laisvas ir net jeigu žemaičiai ne visi yra atsiverti. Jie turi būti pripažįstami, na, žmonėmis su savo teisėmis ir negalima vien todėl jų, na, kažkaip atiduoti bažnyties valdžiai. Tai šiuo atveju galima pasakyti, ir laimėjo tą disputą, nes Europoje buvo priimtas, na, nepaisant to, kad tu kitatikis, net gal tik ir labai klaidingai, vis tiek yra tam tikras tavo laisvės gerbimas. Nors iš jėgos pusės buvo pakankamai jėgos, na, sakykime, užimti. Tai vat Konstanco susirinkimas ir Žemaitijos atvejis puikiai iliustracija vakarietiškos kultūros, kurie vėliau, vat, sakykime, pavirto į tokį sekantį, sakykime, etapą, jau nebe tik toleravimą, bet netgi, na, sąžinės laisvės, kad valstybė iš vis atsitolina nuo tų skirtingumų. Tai tiek.
Čia iš tikrųjų tie klausimai, kuriuos iškėlė tabu, čia laiko jam reikia, nes aš suprantu, to laiko neturim. Faktas yra tai, kad krikščioniška civilizacija, jinai padėjo pagrindus, nu, laisviausiai įmanomai visuomeniai, kokią mes žinome, ar ne, nu, niekur kitur, kiti vėliau, sakykim. Ir tas, aišku, nepopuliaru šiais laikais sakyti, ten yra toks terminas kultūrizmas, kur, nu, kaip yra rasizmas, kur sakai skirtingos rasės kultūrizmas, kad ne visos kultūros yra, nu, vienodos, sakykim. Bet čia tada tik tai klausimas yra, vat, analizės. Ar viena pažiūra yra ta, kad šita, vat, visuomenė, kokioje dabar gyvenam, yra, nu, natūralus, nuoseklus krikščioniškų idėjų realizavimas, vat, mūsų moderniais laikais. Kitas požiūris yra, kad šita visuomenė, kurioje gyvenam, tai yra nukreipimas nuo to. Ir tam tikra, kaip pasakyti, išsivysčiusi, nu, sakykime, parazituojanti forma, kuri gali egzistuoti todėl, kad krikščionybė sukaupė pakankamai daug tokio socialinio, moralinio, kultūrinio kapitalo. Ir tada, kaip pasakyti, nu, va, tu gali, kaip pasakyti, krikščionybė mus mokė, kad mes turime kurti šeimas, būti ištikimi viens kitam, auginti vaikus. Ir kol tokių žmonių yra pakankamai daug, tol vat, valstybė sako, tu neprivalai to daryti. Aiškia, tu, kaip pasakyti, gali, sakykime, gyventi laisvą ten lytinių gyvenimą, nesilaikyti moralinių normų. Tai. Ir tada sakyti, kad vat, šitas požiūris, kad tau vat, tos moralinės normos neprivalomas liktai yra krikščionybės natūrali pasiekmė, manau, kad yra klaidinga, ne. Tai tu, kaip pasakyti, gali toj krikščioniškai visuomeniai, nu, iki tam tikro lygio, nu, tai pasakysiu tokį žodį, parazituoti, bet anksčiau ar vėliau tie resursai, kurie buvo sukaupti dėka to, kad visuomenė laikėsi principu, kad nu, tu nesi laisvas, aiškia, tu, jeigu gyveni santokai, tai nesi laisvas, sakykime, būti neištikimas ar panašiai. Kai tie resursai išblėso, dabar jau mes žinom, kad jie smarkiai senka, vat Lietuvoje visi skambino pavojaus varpais, kad gimstamumas mažiai ar panašiai dalykai. Nu tai tada ir baigsis ta laisvė. Tai čia tik tai bandžiau pasakyti, nežinau, kiek man pavyko, kad nėra tas tiesioginis tiesinis ryšys tarp krikščionybės mokymo ir šiuolaikinės sekuliarios liberalios valstybės.
Bet apie tą paveldamą, tai čia daugiau klausia, ar nėra taip, kad jeigu mes pradedam nuo senovės antikos, nuo Romos sistemos, ar tai, ką mes turim, galima pasakyti, yra paveikta, krikščionybės, ar mes turim iš esmės tą patį. Tai tuo atveju čia yra atradimas, kad dažnai mes nustembam, kad ten nebuvo ligoninių, nebuvo tos slaugos, labai daug dalykų, ar ne, kurie mums yra savaime suprantami, bet jie pasirodo nebuvo savaime suprantantis, jie atsirado būtent krikščionybės eigoje ir jie liko iki šios dienos, bet jie yra...
Norėjau tą paradoksą būtent išiškinti, kad žmonės neretai kalbėdami apie religiją, kaip parazituojantį tokį organizmą ir neva, jinai yra paskutinis kliuvinys mums iš tikrųjų įsilaisvinti. Paradoksas yra tame, kad tie dalykai, kuriais žmonės džiaugiasi dabar ir kurių pagrindų ir gali kritikuoti krikščionybė ir krikščionybė leidžiasi tą daryti, jinai yra užkoduota pačioje krikščionybėje, pačiam krikščioniškam požiūrį į žmogų, į pasaulį. Nors yra leidžiama sakyti, kad Jėzus Kristus yra ten ne dievas, ar ne, kad jis, arba kad jis yra pamišėlis, kad nesąmonė, kad krikščionis yra kvailiai, galima kaltinti bažnyčią, ko nori ir ne visose kultūrose, ne visose religijose tu viešai taip gali daryti. Čia yra galima taip daryti, krikščionis sakytų, taip yra negerai daryti, taip šventvagiauti yra negerai, ne, šitie teiginiai yra faktiškai, pavyzdžiui, neteisingi, bet vis dėlto mes privalom šitos dalykus nu, kažkaip leisti, nes kitų atveju tada ką belieka, kas tada, nu tada tampa tai iš tikrųjų tik tais galios įrankių leisti, neleisti, deginti, nedeginti knygas ir pasakyti tam tikrus dalykus. Tai nors atrodytų tiesioginio ryšio tokio kaip ir nėra, kaip Vygantai jūs sakėt, bet aš bandžiau atkreipdėmėsi tiesiog į tą paradoksą ir už tą glūdinčią sieklą, kurio žmonės dažnai atrodo nepastebi.
Kad mes naudojamės gal ir nesąmoningai to sukauptų paveldų ir jis nebuvo savaiminis, jį taip. Reikėjo sukaupti.
Ne, aš sutikčiau su to, vat, mintis, kad yra apverčiam aukštinkojam, kad dabar vat, yra sakoma, kad liktai religija parazituoja visuomenį, kai ta visuomenė iš tikrųjų gyvena iš tų resursų, kurios buvo sukaupti tik dėka to, kad šitoje pasaulio vieto egzistavo šitą religiją, tai sutinku.
Osas Ginesas, toksai socialinis kritikas, krikščionių mąstytojas, vadina vakarų civilizaciją nukirptos gėlės civilizacijai, sako, kad kol kas dar žydi, viskas yra, atrodo, neblogai, gražu, bet jeigu šaknis yra nukerpamos, po to galiausiai ta gėlė nuvysta, tai tie resursai baigėsi ir tada klausimas, ką daryti, ir reikia dėl to iš anksčiau ruoštis ir žiūrėti link tą visuomenį judą. Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis, dėkuo Vygantai, Pauliau, už įdomų pokalbį ir tikiuosi, kad bent jau dabar per nagų juodimą pasistumėjom arčiau supratimo, kas yra sąžinės laisvė ir kodėl jinai yra svarbi. Iki kitų susitikimų, sudiev.